Kepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 1-nji apreli, Kepleriň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda çörek nöwetleri kemelmeýär. Satylýan çöregiň meçhör adaldylýar. Türkmen çağaları ya Ramazan aydıp maskalılarını kollacak kolyarlar. Hakimiyetler orsiyeti verilen köyük bakçı önlerini arttırmak tavarlarını ediyer ve beylek tadırtlar. Odalı son kavarlar dinle. Olurla sizimin yoksun anı urvan tanış ediyer. NATO Rus koşunlarının Ukrayna'da tezi hücumları tayarlanyanın çaklıya. Kiyev'in etegindeki koşunları iyide çekmek hakikatta iyide çekilmek değerli bu işleri kaytadan zemlemek olup görünüyor deyip Korons Kurumasının başsekretari Jens Stoltenberg'in aydan sözleri 31. Mart'ta Germanya'nın Spiegel jurnalına sitirlendi. Stoltenberg NATO'nın antok maglumatlarına salgılanıp Rus koşunlarının iyide çekilmeyenliğini tezi pozisyalara geçirilenliğini aytti. Moskva olary Donbassa hüjüm üçin täzeden jemlemäge, güýçlendirmäge we gaýtadan enjamlaşdyrmaga finansiýar. Biz Ukrainanyň halkyny has köp ejir çekdirjek täze hüjüm operasiýalarynyň geçiriljegini saklaýar diýip Stoltenberg aýtdy. Rusiýa 2-nji gün Ukrainanyň demirgazgynnaky Chernihiv bilen Kiýew etraplarynnaky harby çäherelerini düýüpli azaltjakdygyny eglan etdi. Emma muň garamazdan goşunyň ýyda çekilmegi bilen bir hatarda Moskva hova darbalarını yığcamlaştırdı ve yurdun gün ortasındaki Mariupol'e diyen hücumlarını önküsünden hem güçlendirdi. Stoltenberg'in sözlerine göre devam ediyen parahatçılık gepleşiklerine karamazdan NATO Moskva'nın komşu yurtta başlayan harba operasyasında önde oyun vedipelerinden il çekmeyer diyen netice geliyor. Britaniýanyň harby aňtogullygy 1-nji aprelde Ukrain uýuşlarynyň Ukrainanyň demirgazygyndaky Chernihiv şäheriniň gün ortasynda ýerleşýän Sloboda we Lukashivka oblastlaryny ýygyna alanlygyny aýdýar. Bu oblastlar Chernihiv şäheri bilen Kiýewiň ezasy üpçünçülük ýollarynyň ugruna ýerleşýär. Şeýle-de Angliýanyň Goranmak ministrliginiň maglumatyna görä, Ukraina Kiýewiň günnä görünýär we demirgazygyna üstünlükli. Emma çäkli ýagdaýdaky garşylyk hüjümlerini dowam etdirdi. Russiýanyň bu sebepdäki harby işçiligini azaldýanyny aýdanlygyna garamazdan hem Chernihiv hem Kiýew sebeti dowamly urulýan howa hem de raketa darbalarynyň nişanalary bolup galýar diýip ministrlik sözüniň üstüne getirdi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden ýangyç bahasynyň ýokarlanmagyny kaýyrlatmak üçin ýurdun strategik ähtiýaçlyklaryna saklanýan neftiň ulanylyp başlanmagyny we bazara çykarylmagyny buyurdy. 6 ay içinde 180 milyon barrel çenli neftiň bazara çykarylmagy we ähtiýaçlygyň 1974-nji ýylda döredilen wagtyndan bäri bazara goýberen inkan ýangyjy bolar. Şeýle-de Birleşen Ştatlar beýleki ýurtlar üçin hem neft önümçiligini we üpçünçiligini arttırmagy meýilleşdirýär. Bidenin eden beýanatından soň neftiň dünýä bahasy 4-5% arzanlady. Şeýlelikde Brent belgili neftiň her barreliniň bahasy mart aýynyň başynda 139 dollara baryp ýetdi. Şondan bäri geçen wagt içinde energiýa bahalary arzanlady. Ýöne Brent markaly neft henizem 70% kımmat olmağına galiyar. Sevit resmisi Ukrayna'nın iki sani harbi dikucarının 1. aprelle Rusya'nın Ukrayna bilen serketten 25 kilometr uzaklıkta yerleşen Belgorod şehrine bir yangıç ambarına zarva uğrunluğuna etti. Eğer de bu maglumat tasdik olsa bu zarva Moskva'nın 24. fevrarlı öz dugullegisir komşusuna karşı başlayan harbi operasyasının dogamını Ukrayna'nın Rusya'nın toprağının hakkında sana eden ilkinci hücum olar. Sevit hakimi Vyacheslav Gladkov Telegram havarlaşma programmasında Ukrayna dikucarlarının serketten pes saylap uçup geçenliğini ve gürrün edilen deska zarva uronluğuna etti. Gladkov'un tasdiklamağına göre edilen edilen hücum neticesinde iki işçi yaradar oldu. Emma mun varamazdan yangıç ambarının eyesi Orsiyet'in Rosneft neft firması ayratinlikte bir beyanat çap edip yangınına hiç bir adamın yaralanmağına etti. Şeyle de firma bu yangının sebebi arada hiç bir malumat vermedi. Siz havarlar dinlediniz.